Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Veselības ministrija šodien attālinātā preses konferencē iepazīstinās ar pirmajiem rezultātiem pēc jaunās kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtības ieviešanas. Kopš aprīļa ārsti valsts kompensējamo zāļu receptēs norāda zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu nosaukumu. Tas ļāva samazināt gan pacientu līdzmaksājumus, gan panākt cenu samazinājumu arī daļai medikamentu, atzīmē ministrija. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas vadītājs Juris Kokins ir nobažījies, ka Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu laikā nebūs iespējams ievērot visus piesardzības pasākumus COVID-19 ierobežošanai. Tas izriet no viņa sacītā intervijā Rīta Panorāmā. Viņš atzina, ka šo vēlēšanu organizēšana ir liels izaicinājums. Kokins arī aicināja iedzīvotājus balsot savos iecirkņos, jo tas samazinās gaidīšanas laiku. Jaunmārupē šodien notiks lauksaimnieka organizācijas sadarbības padomas valdes sēde, kurā cita starpā plānots runāt par COVID-19 krīzes atbalstu lauku uzņēmējiem. Tāpat sēdē tiks vērtēts Eiropas Savienības daudzgadu budžeta projekts lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtiks pārstrādē, kā arī tiks apkopoti dalību organizāciju aptaujas priekšlikumi valsts lauku tīkla attīstībai. Šodien vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku diena būs veltīta ģimenēm. Aglonas bazilikas teritorijā nedrīkstēs uzturēties vairāk kā 400 personas. Svētku apmeklētājiem ir jāievēro distance vismaz 2 metri, un tie tiek aicināti neveidot rindas, kā arī nedrūzmēties ārpus Aglonas bazilikas teritorijas, piemēram, stāvlaukumos un pie sakrālā laukuma vārtiem. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, ziemeļvējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-20 piekrastē līdz 23 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā skaidrosies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra Rīgā ap 21 grādu, bet pat labam Latgalē 11-13, Vidzemē 12-14, Rīgas apkārtnē ap 16 grādiem un Kurzemē 11 līdz 15 grādi.